Wrestling.
Pusti priču.
Dan, 10:06, ovo je Šednja, Radio Beograda 1, a ja sam Tanja Zeljković. Ne znam da li u mom glasu naslućujete osmeh, ali tu je i prisutan je i namenjen je svima onima koji se danas osjećaju lepo i dobro su raspoloženi, a mi ćemo se sadržajima na programu Radio Beograda 1 truditi da toga bude u velikoj meri danas. I sunce je na polju, jeste sveže, baš je hladno. Na Paliću je -3, u Novom Sadu -4, u Beogradu -1, Kragujevac i Niš -1, samo Kraljevo, Kruševac i Zaječar su na 0 stepeni i niko nije iznad nule, ni jedno mesto u Srbiji u ovom trenutku. Najhladnija, to je sasvim logično, je na Kopaoniku -11. I danas imamo jednu posebnu čast i posebno zadovoljstvo i mi volimo da se pohvalimo kada imamo čime, a zaista imamo. U ovoj kući su radili mnogi veliki ljudi, pre svega i veliki autori, jedna od njih svakako i naša koleginica Tatjana Milikić, znate već Svitanju, autorka emisije Zemlja čuda, dobila je nagradu Udruženja novinara Srbije Bogdan Tirnanić za najbolji komentar, odnosno kolumnu. Pa ne mogu da kažem da će gošće današnje Šetnje biti Tatjana Milikić, ali u svakom slučaju pridružit će mi se ovde u studiju negde oko 10:30. Na naše veliko zadovoljstvo. U prvom delu Šetnje razgovarat ćemo sa Milošem Turinskim iz Infostuda. Oni su radili jedno jako zanimljivo istraživanje, dakle, koji fakultet i koje zanimanje su najpoželjnije među mladima. I ne znam zašto nas nije iznenadili, zašto nas ne iznenađuje da je to medicinski fakultet. Pitamo se da li je diploma medicinskog fakulteta viza za odlazak, a poznavanje nemačkog jezika i pečat na vizi. Zašto je posao doktora najpoželjniji kad za bele mantile nema dovoljno slobodnih radnih mesta u Srbiji? Imamo li još doktora za izvoz? To je ono pitanje o kome bi trebalo da razmišljamo i ko će nas lečiti u budućnosti. Sa mnom i sa vama u današnjoj Šednji ton majstor Žarko Bovan, producent Ljubinka Dobrilović i muzički urednik Bilja Krstić.
Tonight,
10:13, slušate Šetnju, Radio Beograda 1. Meni se sad u studiju pridružio i Miloš Turinski, PR Info Studio. Miloše, dobar dan, zdravo.
Dobar dan i hvala
na pozivu. Dobrodošlo, izvoli kafu.
Hvala lepo.
Tako mi dočekujemo goste, a i prepodne je. Nije ti bilo mnogo hladno napolju?
Nije, još uvijek nije. Blizu sam, pa kratko mi je trebalo.
I sije sunce. E sad, ono čemu ćemo danas pričati nije baš lepa tema, ali jeste nešto što svi znamo, što je svima poznato već neko vreme, u čemu bi, čini mi se, trebalo malo više da razmišljamo i da nađemo neke odgovore. Dakle, vi ste radili jedno istraživanje o... Ajde ti reci da ja ne pripričam.
Radili smo, prvenstveno smo radili istraživanje što se tiče maturanata, naš sajt Prijemni Infostud, koji se bavi maturantima i upisom na fakultete, je radio istraživanje o željama tadašnjih maturanata, to je rađeno istraživanje marta i aprila meseca pred sam prvi upisni krug, da vide koje su to želje i šta to zapravo maturanti najviše preferiraju i šta žele da upišu. I tu smo dobili prvo rezultate da među prvima, odnosno u samom vrhu, se nalazi medicina. Kad pogledamo te rezultate i kad ih uporedimo sa našim rezultatima, odnosno analizom tržišta rada sa našeg sajta Poslovi Infostud, tu vidimo veliko neslaganje, zato što svega, evo, već par godina unazad, to jest više godina, od kad radimo istraživanje, poslovi medicinskih, gde ubrajamo i stomatologiju, ima ih isključivo do 2%, i to maksimum ih ima na godišnjem nivou.
Znači, uopšte nije velika potražnja, a opet mnogi bi da studiraju medicinu.
Tako je. Tako
i to nam govori šta?
Pa to nam govori da mi najverovatnije školujemo studente i da izdvojimo velika sredstva da bi poslali, medicinske radnike, lekare, da bi poslali u inostranstvo. To smo videli po podatku, pošto smo gledali da ukrstimo neke podatke iz drugih izvora. Videli smo i po podacima Lekarske komore Srbije da oni, evo, ako pričamo samo u posljednje 3 godine, da su u posljednje 2 izdali na godišnjem nivou 800 sertifikata, preko 800 sertifikata dobre prakse.
Dobro ide i do 1000 godišnje, da.
Moguće. Ovo su neki podaci koje smo mi izvukli sa interneta, tako da preko 800 imamo za prethodne 2 godine i u toku ove godine, oktobra, je bilo već preko 750, što znači da ćemo opet...
Sertifikate dobre prakse, odnosno preporuka da neko može raditi na stranu.
Jeste, neke ali to se vodi i kod njih i po njihovim podacima, to ne znači da isključivo
da su otišli,
nego da neki možda rade vikendom u inostranstvu, kad pričamo o tom inostranstvu, da rade preko mislimo na Bosnu,
u regionu,
tako
da. Zanimljivo. Ali negde je, sad to više nije ni šala, to je negde već u domenu crnog humora, da kako neko upiše medicinu, istovremeno upiše kurs nemačkog jezika. I to je ta priča.
Tako je, da imaju i nemački, da imaju poznavanje jezika i da imaju znanje, diplomu, i to im je sasvim dovoljno da mogu da se zaposle u inostranstvu, da su zasigurno mnogo bolji uslovi, mnogo su bolje plaćeni. Tako da to je nešto što nam je opšte poznato.
Šta je još pokazalo vaše istraživanje? Šta je posle medicine na jednom drugom mestu?
Pa tu je naravno IT, ali sa IT-om mi ovde u Srbiji nemamo problem. IT je vrlo traženo zanimanje. To znamo, to je već cijele godine priča, već godinama unazad. Tako da tu možemo da vidimo da zasigurno ta neka zanimanja koja slede nakon medicine već prate tu neku analizu tržišta rada, odnosno potražnju na tržištu.
Zatim?
Psihologija je tu i potom tu kreću sad elektrotehnika, mašinstvo, management, naravno management je popularan, ali vidi se tačno isto u posljednjih par godina da li sad zahvaljujući roditeljima koji utiču na maturante ili možda i maturanti sami uviđaju, tačno se vidi taj neki pad, za ko što je pre par godina management i ekonomija su negde bili u samom vrhu, sad polako padaju, kako pada i potražnja na tržištu rada.
Ali interesantno da psihologija je uvek tu negde, a sad je baš negde pri vrhu poslednjih godina. To možda ima veze sa onim trendom life coacha.
Najverovatno ima, prate se i trendovi što se tiče tih nekih, da kažemo, svetskih trendova, ali se prati i to što sam sad naveo, da se definitivno u neku sferu prati i potražnje na tržištu.
E li ima potražnje za psiholozima?
Pa nije sad potražnja što se tiče radnih mesta. Tu sad, to upravo što ste rekli, life coachovi, treninzi raznorazni, psihoterapeuti i slično. To su neke privatne prakse već.
Šta ste još istraživali?
Što se tiče studenata, tu smo eto zaključili da ono što, eto, počeli smo sa tim na početku, ali kad smo postavili pitanje zbog čega bi upisali fakultet, polovina njih jeste reklo da upisuje fakultet zbog interesovanja za neku sferu, ali svaki četvrti, odnosno malo više 26% je reklo da im je to prilika da mogu da odu u inostranstvo, da li da rade ili da studiraju. To je ono što nam je problem zapravo.
I što vi onda kada dobijete te rezultate istraživanja, kakvu neku sliku imate u mladima? Šta zaključujete?
Pa, mladi polako uviđaju kakva je situacija na tržištu rada, ili prate te trendove, odnosno prate potražnju da bi osigurali sebi zanimanje, odnosno radno mesto nakon završetka fakulteta, ili da bi osigurali sebi neki odlazak, što oni kažu, u neku bolju zemlju da nađe bolji život.
A što govore recimo o produžetku školovanja, dakle onome posle diplome, one osnovne, usavršavanjima, doktorat, mislim?
Taj deo nemamo konkretne podatke, taj deo nismo istraživali, pošto se ovaj, kažem vam, sajt prijemni se isključivo bavi maturantima i upisom na fakultetu.
Dobro. Šta ima još novo u Infostudu? Koje istraživanje? Vi uvek imate neke zanimljive istraživanja.
Pa evo, uskoro će sad biti gotovo, nije još uvek, pošto još uvek smo u decembru, ali sad ćemo imati dva zanimljiva istraživanja o ceni put do posla, gde svi kandidati ocenjuju pozicije, odnosno raspisane pozicije koje su bile kod nas na sajtu, odnosno poslodavce u procesu selekcije i regrutacije, da li su im odgovorili, da li su dobili tu povratnu neku informaciju, kako je izgledao ceo proces selekcije i regrutacije, a potom naravno evo odmah početkom sledeće godine to ćemo vam poslati i ako vam bude bilo interesantno razgovarat ćemo početkom, imat ćemo najnoviju analizu tržišta rada za 2017.
Družit ćemo se i sledeće godine, ali Miloše, ono što nekako uvek ne propuštamo priliku zaista kada neko iz Infostuda dođe da pitamo i da podsjetimo, mislim da je to jako važno. Dakle, jesmo li među vremenu, to mi prvo odgovori, naučili da pišemo CV, kako se piše dobar CV, ili dalje šaljemo jedan cirkularni na sva moguća mesta koje su ponuđena, pa
i dalje
se pitamo zašto nam niko ne odgovara.
Tako je, i dalje postoji taj veliki problem, u velikoj meri je zaista taj problem da ljudi naprave jedan CV i da šalju na sve oglase za posao, ne prilagođavaju ga konkursu, i onda dolazi upravo do tog problema da se pitaju zašto im neko ne odgovori, zato što stoji gomila podataka koji su nepotrebni za određenu radnu poziciju, a kad ne dobiju feedback nije im jasno o čemu se zapravo radi, a najčešće je problem u tome, ili eventualno zato što ne pošalju motivacijono pismo, koje zaista mnogo znači. Ili iz motivacijonog pisma poslodavac svašta može da nauči o potencijalnom kandidatu, odnosno potencijalnom zaposlenom budućem.
A šta je dobro onda da se napišu motivacijono pismo? Kako bi trebalo da izgleda?
Motivacijono pismo za svakako treba da predstavi vas u najboljem mogućem svetlu i da se sve predstavite zašto ste vi baš idealan kandidat za tu poziciju. Da predstavite možda ono što bi želeli da postignete, zašto se prijavljujete na tu poziciju, šta je ono što vas ističe od drugih, ono sve što ne stavite u CV-u, a želi biste donekle da kažete pre tog nekog prvog intervjua.
Koliko treba biti dugačak u motivacijom?
Ne treba, to je jedna stranica, pola stranice je savršeno dovoljno ako već znate i imate šta da kažete o sebi.
A što se tiče CV-a, šta se izdvaja? Ok, dakle, ciljano je za određeni posao, ali šta je bitno sve da se nabroje?
CV ističete svoje iskustvo, makar to bilo radno, praksa, volontiranje, bilo šta, ali što odgovara radnoj poziciji na kojoj se prijavljujete. To su te neke ključne tačke koje, ako vidite oglas za posao gde se određene stavke traže, a vi ispunjavate pritom polovinu ili eventualno sve, bitno je da ih imate negde među svojim radnim iskustvom. U bilo kom vidu. Da li, kažem, kao što sam rekao, volontiranje, Možda je pravo radno iskustvo, možda je praksa, samo da pratite tačke koje se nalaze u oglasu.
Kada god smo sa vama razgovarali, dakle, na temu CV i kako se piše dobar CV i šta sve treba nabrojati, uvek je bilo dilema i dosta poziva slušalaca posle i kažu, ali zašto niste pitali kojim redom se, na primjer, nabraja, ako govorimo o obrazovanju? Idemo od poslednjeg ili od prvog?
Od poslednjeg ka prvom. Uvek idemo retrospektivno i to je bitno kod radnog iskustva, da se vidi šta ste poslednje radili, pa ćemo lagano vidjeti odakle ste počeli.
I još jedno pitanje je uvek zanimljivo i stvarno slušalci dosta pitaju, da li je potrebno na neki način privući pažnju CV-em, da CV odskače od drugih, ali ne samo, dakle, po obrazovanju, po nekom poslu koji je rađen, nego da ima nešto što će skrenuti pažnju, kao ono, znaš, one koverte u kutiji, pa sad sve su bele ili plave, a tvoja neka šarena pa se vidi sa 3 km. Koliko je to bitno za CV?
Zavisi opet od radne pozicije za koje se prijavljate.
I verovatno od poslodavca, da li on dovoljno ili ne.
Ja evo lično imam tako nekako malo kreativniji CV, ali za neke pozicije koje su vezane za komunikacije na koje sam se ja prijavljivao svoje vremeno, taj CV mnogo govori, govori o meni da znam da koristim neke tehnike koje sam primenio za izradu tog CV-a, koje će mi možda pomoći u tom datom poslu za koje se prijavljam. Za sad, kažem opet, uvek zavisi od poslodavca i od radnog mesta za koje se prijavljate.
Znači, dobro analizirati ko traži, šta traži uvek, i onda šta možemo da ponudimo.
Uvek trebate da krenete od poslodavca, prvo da ispitate poslodavca, da vidite kakvi su radni uslovi. Kod nas na sajtu imate ideju upoznaj poslodavca, gde možete da za većinu kompanija koje su tamo postavile svoje profile, da vidite kako je radno okruženje, kakva je klima, spram toga odmah vidite i radnu poziciju koju je raspisao i onda nakon toga prilagođavate CV, motivacijeno pismo i šaljete, prijavljate se.
Hvala ti što si bio gost.
Hvala vama na pozivu.
Danas Miloš Turinski, PR Info Studio, bio je sa nama 10:24. Woke up early this morning with a smile on my face. Thought you were next to me, but then I see you walking away. Something arrived this morning. Is it a sign he's leaving me? So I call on a friend whom I know better than he. She says that you worry much about things you don't understand, but don't give up if it doesn't go with your plan. Why not have some fun while you're still young? That's still okay, 'cause life is short. Do what you can do day to day. One day you'll be happy.
S ljubavlju, Vincent, misterija Van Goga, jedinstven, izvanredan, filmski thriller. Nećete iskusiti ništa slično od 21. decembra. Distribucija 2i Film. Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama. Ničeg nije bilo između nas. Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. Donesite ljep. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
I dalje mislite da su ova tri tragača najopasniji znalci u našoj zemlji? Ako ste mislili da su jedini, razmislite ponovo.
Ponedeljak u 21. Popera. Sponzor kviza Dijamant.
Od autora knjiga Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama i pevane pesme srpskih pesnika. Dejan Tomić, Srpske pjevane pjesme u Bosni i Hercegovini. Antologija ljubavnih pesama Sevdalinki, nedovoljno poznati deo našeg kulturnog nasljeđa. U prodavnicima Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Neopisiva memorija i neodoljiva kamera.
Neotkrivene boje i neobičan dizajn.
Neosporna istrajnost i neopevan zvuk.
Koji je tvoj Neopar? Prvi put u Srbiji jedan neougovor ti donosi dva pametna telefona. VIP, druga priča.
Najlepših narodnih pesama nedeljom u 17 časova na prvom programu.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Književnik Vasa Pavković govori o tome zašto voli roman Žili Džim, čiji autor francuski pisac Henri Pierre Rocher. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 22. decembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Bela goluba.
Na kraju ciklusa posvećenog Ivi Andriću, a povodom 125 godina od njegovog rođenja, slušat ćemo emisiju koja predstavlja mali rečnik Andrićeve umetnosti. Ponedeljak, 25. decembar, od 20 časova. Kod dva bela goluba. Radio Beograd 1.
Still don't know.
turns bad. We search for something that we could not find. And somehow, somewhere, love got left behind. Yeah, we lost our way in California, down in LA. They barely.
Do 11 časova, ovo je Radio Beograd 1 i ja sam se negde našila na početku i rekla ne mogu da kažem da je gošće danas, ali na neki način jeste, ali pre svega velike, velike čestitke zaista od srca onako našoj Tatjani Milikić, zdravo.
Hvala, hvala, zdravo Tatjana.
Ne znam, sad slušalci su navikli te slušaju petkom. Nekako u ovom terminu.
Ja sam navikla da sedim na tvom mestu, da, da, da. Da bih se osjećala malo više. Aha. Kao gost, onda smo promenile mesto.
Jeste, ja sam zapravo zbog ove nagrade ja sam rekla evo i ustupiću ti, ali to smo nekako svi navikli da sedimo s ove strane, imamo bolji pogled na tonca, na producenta.
Jeste.
Dakle, nagrada Bogdan Tirnenić za komentar i za kolumnu udruženja novinara Srbije, velika nagrada zaista za tvoju emisiju Zemlja čuda.
Pa jeste, u stvari od samog imena nagrade čovjek prosto zadrhti. Ja kad samo
čak i ti?
Ne čak i ja, nego ja prva, zato što kad neko počne da izgovara to, meni je dovoljno da samo stanemo tu kod nagrade Bogdan Tirnenić. I već da neko vas dovede u vezu sa tim imenom je nagrada koja prevazilazi sve, zaista. Zato što je reč o novinaru koji je oblikovao sve novinare koji su recimo iz moje generacije i nešto mlađi. Ako oni najmlađi ne znaju ko je to, onda je to veliki problem njihov, možda obrazovni, ali ja verujem da svi znaju. I razmišljala sam sada po čemu se recimo meri, kako čovjek odmerava da li je neki novinar dobar i da li mu se dopada. I postoji jedna, ja mislim, vrlo jednostavna mera. A to je kad pomisliš na čoveka, da li bez ikakve pripreme, bez ikakvog posebnog razmišljanja, možeš da se setiš nečega što je on napisao i što ti se jako dopalo. Ja sam se momentalno setila jednog teksta Bogdana Tirnenića koji možda nije od najspektakularnijih, ali onako dobro ilustruje u stvari kakav je to novinar bio. Naslov tog teksta je bio Kasapinovo remek delo, a on je pisao tekst o Cher. Cher je tada uradila nešto 5 miliona plastičnih operacija, izvadila jedno rebro da bi joj bio mali, da bi strukić
još uži,
i ona je postala, u stvari ona je bila već u to vreme onako rodonačelnik ovoga što će tek da se desi, i on je čovjek to shvatio već u tom trenutku, ali nije sad ni to pitanje da je imao viziju, nego neko ko tako posmatra stvari, ima oko za detalj, ima oko za neke stvari koje se dešavaju ispod površine, eto to je za mene fenomenalan novinar. I zato sam potpuno bila očarana tom činjenicom da su eto moje ime negde stavili, na neki način povezali s tim imenom.
Ali ti je, Tanja, imaš to oko za detalj i taj neki osjećaj, imaš i britki jezik i oštre reči.
Pa meni se čini da u stvari ljudi ponekako po svojoj prirodi, karakteru, možda i tokom godina izaberu, ko što slikari, ne znam, izgrade neki svoj rukopis po onome što im je najbliže kad posmatraju stvari. Tako sam ja shvatila tokom godina da je nekom mom karakteru najbliže to hvatanje detalja. To bi bilo, recimo, ajde tako da opišem, kao neko slikovno novinarstvo.
Ali ti detalji koji savršeno oslikavaju cilinu zapravo.
Pa to je ideja. Meni se, u stvari, ja sam tako posmatrala stvari, zapravo nisam ni birala, nego sam onda zaključila da postoje novinari koji se bave analitikom. I to, eto, sad sam se setila, mislim da je najbolji analitičar svih vremena bio Stojan Cerović. I da se nije pojavio novinar koji bi sada njemu do kolena bio. Dakle, onako čovjek briljantnog stila, analitičar, fenomenalan. Znači, postoji to što može da bude fantastično. Postoje novinari koji se trude da budu analitičari, ali to sad baš nešto i nije. I sad postoji to što je možda malo starinsko, eto, to što sam ja nekako, gde sam ja sebe našla, to je hvatanje detalja, pa iz tih detalja zaključivanje o celini.
Da, i mnogo se kaže kroz njih. Ali ima li danas, pa čini mi se nema ni dovoljno, ali ima li dobrih u tom malom broju kolumnista i komentatora? To kao da je zamrlo ta forma.
Pa, zaista i jeste. U stvari ima. Recimo, sad se setim se Mihajla Medenice. Eto, to je baš onako komentator koji ima jasan, jak pečat i stil. Ima, međutim, tokom godina se izgubila ta, ljudi mnogo govore o slobodi, sloboda je na prvom mestu, ali se izgubila i lepota. I lepota pisanja je jako zanemarena. Zašto? Pretpostavljam da je zbog toga što, to je sad problem obrazovanja ljudi. Da biste lepo pisali, morate mnogo lepo da čitate. I mnogo da čitate. I onda se to negde nataloži u glavi i onda izađe to iz ruke. S druge strane, ljudi su se sad nekako, ljudi su navikli da čitaju vrlo kratke vesti i imaju strpljenja za 2-3 reda. Znači, ti vidiš na, ne znam, na društvenim mrežama da čak kad objaviš nešto ili kad se pojavi nešto što je u 5 redova, ti po reakcijama ljudi zaključiš da su ono prestali tamo čitali do drugog reda i na pola, na pola trećeg prekinuli. Tako da je i to u stvari na neki način ubilo lepotu novinarstva. Pa onda i nije na nekoj velikoj, u stvari mislim da je najstrašnija stvar koja se desila da je ubijena ta personalnost. To sad uopšte više nije na ceni da se ti razlikuješ od drugih i da ne pripadaš nekoj struji, čak ni ono kako kažu školi novinarstva, da zvuči jako glupo, ali ti si nekad imao, zapravo to je bilo na ceni, persone. I ljudi su se jako trudili, mladi novinari su se jako trudili da se razlikuju jedni i drugi.
Ne izgrade to nešto u sebi.
A sada se ljudi, zapravo je najveća vrednost da se adaptiraš. I to je nešto najstrašnije.
Ali to sam upravo htjela da te pitam. Ti si ovdje među nama i kogod te zna da si ti jako svoja i da ne odustaješ od nekih svojih principa i od nekih svojih sistema vrednosti. I koliko te to nadahnjuje u poslu, a koliko ti možda u nekim trenucima otežava?
Pa u stvari, zapravo i ne otežava mnogo. Čovjek nekako izabere neki pravac kojim će da se kreće i koji je u najvećem skladu sa njegovom prirodom. Ali kada si izabrao taj put, ti onda treba da znaš da bez sad ikakve patetike govorim, postoji cena. Znači, cena za to je, moraš da se odrekneš, znači nemoj da računaš sad da će doći neke pare, toga moraš da se odrekneš. Ako si to izabrao, znači ne može i jare i pare. I onda nije strašno ako ti se to desi, onda nemoj više da kukaš. Znači, cena slobode je ta.
Drži se svog izbora.
Drži se svog izbora. I sad povremeno možda će da ti bude žao, pa kad pogledaš kaš jao, pa vidi ovog, vidi onog. Ali u stvari ti onog časa kada si napravio taj prvobitni izbor, ti si pristao da platiš sve ono što dolazi kasnije. I onda u nekim zrelim godinama je jako glupo da kažeš ih sad, a što nisam ovo, a što nisam ono. Ne, uradio si ono što si mislio da treba, što tvoja priroda dozvoljava, i to ne treba zanemariti. I onda, mislim, ne mogu sad da kažem da je išta teško, zato što je to jedan mnogo lep posao, kako meni
da,
i dalje.
Kako da ne. Ali tvoj izbor jeste negde bio radio. I ja uvek kad su nagrade i kada dođu naše kolege, nekako volim da imamo i tu priču o magiji radija.
Pa jeste, ja sam u stvari...
Ja znam da ti jako voliš radio, zato te
ja
navodim na tu priču.
Naravno da volim radio i možda je sad ovo i slika vremena koje se menja. Recimo, ja mislim da ovo što se desilo meni sa ovim poslom u radiju, mislim da to...
Dakle, drugi program, pa prvi program, pa
ali
zemlja čuda koja je
celu školu... celu karijeru da provedeš u jednoj kući. Ja mislim da to više nikada nikome neće se desi, ne prosto što sam ja neka posebna persona, nego zato što je sada, ja sam, dakle, poslednji ostatak tog vremena koje je prošlo.
Muhikanac, da.
To više ne postoji, dakle, stvarno je nezamislivo. Ti sad kad pričaš deci, neko i kažeš ja sam ceo radni vek provela u jednoj kući. To je nemoguće. E sad, desilo se zapravo da na početku samom kad sam se ja ovde zapošljavala, to nije bio neki svestan izbor. Nisam znala kako će biti. Međutim, tokom vremena sam zaključila da je to u stvari jedan izuzetno lep posao, zato što s jedne strane radio je nekako... mnogo dobar medij za novinare. Prvo, jedna strana, lepa strana je što ipak imaš tu glasovnu neposrednu komunikaciju.
Da, radio spada u te tople medije, u toj njegovoj podeli.
Ja verujem da je najtopliji medij. S druge strane, za razliku od televizije, ti ipak imaš jednu distancu i zaštićen si tim tom toplinom, tim mrakom, uslovno rečeno, jer te ljudi ne vide, to tebi daje slobodu i daje njima slobodu. S treće strane, ti i pišeš, dakle, radio je spojio sve. Znači, ti pišeš, ti izgovaraš to što pišeš, neko iz glave, ja ne, i stvaraš slike. Dakle, nekako tokom godina kako sam ovde boravila i ostajala, onda sam shvatila da to jeste zadovoljava sve moje i profesionalne i ljudske potrebe.
I sad kad se vratimo na zemlju čuda koliko, koja je toliko slušana i toliko hvaljena među našim slušalcima, to sigurno i ti znaš, evo i ja kad nekad uskučim ponedeljkom umesto tebe u kontakt program, pa svi hvale zemlju čuda. I
Boga mi ne,
Milikić.
Poslednji put ne, naišla sam sad i na kritiku i to je jako lepo da se napravi, ba, evo sad poslednji
dobro,
put
baš i nisu. Dobro, to možda i nije loše, malo
naravno
da
nije, zato kažem, to je i neka vrsta balansa.
Ali dobro, i to je u redu, svaka
naravno,
kritika
naravno.
Je ovi, okej. Okay. I sad, ono što je meni jako zanimljivo, a što je opet si to ti i opet je to nešto tvoje jedinstveno i zaista liči na tebe, a to su i te naše, to tvoje zapravo najave emisije Zemlja čuda na sajtu našem, znači rts.rs/radio, da uvek uz tekst, koji je u stvari deo teksta koji ti govoriš u emisiji, ide i neka slika. Je li ih sama biraš?
Sama ih biram, da.
Kako si došla na tu ideju, mislim, zaista je originalno.
Pa u stvari ja sam htela da da zaokružim celu priču, dakle da emisija bude, nije dobra reč, upakovana, ali da ono što je sadržaj te emisije i ono što sam ja uradila i ono što je predstavljanje, znači ja sam shvatila da je i taj prethodni medijski nastup, da kažem, i na mrežama, ja sam dosta aktivna recimo i na društvenim mrežama i što se tiče te reklame na našem sajtu, jer sam htela i da reklama, odnosno najava, bude u skladu sa emisijom, pa kad neko slučajno natrči da zna da je to nešto drugačije, da se neko baš potrudio oko toga da i u najavi vidi šta može da očekuje tamo. Dakle, ako se ja bavim tako tim slikama u emisiji, neka budu i specifične slike u najavi. Mm-hmm. I rečenice koje su slike, da tako kažem.
E sad kad govoriš o društvenim mrežama, evo ja sam pratila ovih dana i svi smo ti nekako čestitali i preko društvenih mreža, što kolege iz ovog ili drugih medija, što neki ljudi s kojima ti komuniciraš nisu iz novinarske branše. I bilo mi je, nada se simpatično i zaista je upalo u oči, da si svima, naročito govorimo onima koji nisu, dakle, novinari, na čestitki vrlo skromno odgovarali i rekli si, ma hajde pusti to, daj neki recept šta da kuvam danas.
Pa, u stvari, meni je ovo prva nagrada koju sam ja dobila.
Da li je
u stvari,
moguće?
Jeste. Najdraža nagrada koju sam dobila je zlatni mikrofon koji sam dobila od moje kuće. Ovo je prva spoljna, da tako kažem, nagrada. A sad kad ti dođe nagrada u nekim zrelim godinama, to čoveka zaista jako obraduje, ali znaš gde šta da smestiš i gde se ti nalaziš i gde su drugi ljudi, naravno, i gde su nagrade ove, one i tako. A što se tiče tih mojih reakcija na čestitke, te reakcije u stvari komunikacija s ljudima na društvenim mrežama je zapravo jedna vrsta dragocenosti kada proberete od svega što se tu nudi, jedna vrsta dragocenosti u kojoj, gde ti koji si u jednom mediju, opisale smo ga kakav je i gde nemaš direktnu komunikaciju uvek, u stvari otkriješ sad jedan svet u kome se krećeš i dobiješ svet iz koga dobijaš reakcija na ono što radiš i ti čak uspostavljaš sa ljudima, ako si napravio tu vrstu odnosa s njima, i neku prisnu komunikaciju u kojoj se već zna, dakle oni znaju šta ti radiš i znaju kakav si ti čovjek i znaš ili bar na slučaju. Tako da neki drugačiji odnos, ta nagrada ili činjenica da se ja bavim nekim poslom koji me malo izbacuje više u javnost od drugih, ne treba uopšte da utiče na našu komunikaciju, jer ja sam to što sam, oni su to što jesu, a zapravo je najvažnija ta emisija koja izlazi među njih i sa nagradom i bez nje. Ona je takva, mislim, tako je rađena kao da ono tog časa sve zavisi od nje.
Da, i nekako nam ide vreme, nismo pomenuli, dakle, da niko kao ja na drugom, pa je bilo na prvom Prodor, pa Zemlja čuda.
Pa jeste, pa Reporterka u zelenom megahercu, pa mnogo je bilo tih emisija i uglavnom možda je interesantno, eto, za mlađe novinare. Ja nisam prošla tipičnu školu, dakle, vesti da radim, to, eto, to ne znam da radim. Mislim, to...
Nisi jedina, u redu, evo, priznale smo.
To nisam radila, nisam išla tim postepenim putem i možda je sad toj deci nešto kao bi vredilo da kažem da radeći još u studentu, znači, svi koji smo se tamo bili okupili, svi smo odmah išli na to da radimo komentare, da radimo, da se bavimo, ali ne samo to, nego baš ozbiljne stvari da radimo i da u stvari uzimamo što više možemo i mnogo čitali, mnogo se time tako malo, to je nekad bilo i pretenciozno normalno, ali je mnogo važno da kad si mlad, da uzmeš što više možeš u smislu kreacije, da uzmeš i da daš. Da ne čekaš da to ide svojim putem polako, nego da šta god možeš uradiš u kreativnom smislu odmah. Eto, to je nekako kad probam nešto da izvučem iz svoje prošlosti.
I time završavamo priču, došli smo do kraja. Di danas ideš da primiš nagradu, lepa si,
hvala,
si, pametna si, znam da ćeš tamo isto nešto mudro reći. A sutra te svi zajedno slušamo u Novoj zemlji čudo od 11 časa.
Samo izvolite. Skoro da je spremno, nije baš sve, ali to pa ću popodne.
Popodne, kad primiš nagradu i se vrati ovde da montiraš. Tatjana Milikić, autorka emisije Zemlja čuda i dobitnica velike nagrade Bogdan Tirnenić za kolumnu komentar Udruženja novinara Srbije, bila sa mnom u studiju. Bilo je ovo Šetnja, Radio Beograda 1 za četvrtak 21. decembar. Ostanite na našim talasima. Sledi Srpski na srpskom, a onda posle vesti u 11 talasanje, moja koleginica Zorka Đukanović koja govori o nasilju na sportskim terenima i o huliganima. Ja vas očekujem već u 12 časova i 15 minuta u magazinu u ovom trenutku. Čućemo se.